Jedna od upečatljivijih epizoda u vašoj knjizi je priča o tome kako je nastala čuvena Gernika, Picassova slika koja je simbol
antiratni simbol postala. 28.4. je bombardirana Gernika Mali Gradić u Španjolskom i sve su novine objavile tu strašnu fotografiju razaranja, bombardiranja leševa i Dora se jako užasnula na tim i govorila mu je, pa, pogledaj šta je to, pa to je strašno, moraš nešto reći, moraš nešto napraviti, jer smatrala da je on previše pasivan u takvoj situaciji. Jel?
Da li je dovoljno da umetnik digne svoj glas samo preko svog dela ili je potreban u nekim zlim vremenima i drugačiji angažman umetnika?
Pa, vrlo je to teško reći, neki puta vrlo vjerojatno treba, zbog toga je Dora i vršila pritisak na njega u ovoj situaciji kad je on bio najpoznatiji španjolski slikar na svijetu i bio je vođa te avangarde, ne samo u slikarstvu nego kao simbol cijelog jednog tog perioda iz prve polovice 20. stoljeća, i ona je smatra da on mora nešto više od riječi, nešto više od potpisivanja nekakve peticije napraviti, jel? A on se toga svega jako čuvao i zapravo uopće nije bio politički angažiran. Dakle, on je bio u tom smislu vrlo, vrlo sebičan i to je dosta, ovako kad gledate izvana, zapanjujuće. Ali kako bi vam rekla, kad poznajete ili kad se pozabavite genijalnim ljudima i kako oni funkcioniraju, onda mi se čini da to i nije toliko začudno.
Da li biste napravili jedno krok i poređenje sa balkanskim umetnicima i intelektualcima u 90-im?
Ne bi ja sad čuo neći zašto, jer mi se čini da su oni proizašli iz jednog drugačijeg sistema. Pablo Picasso je živio u demokratskoj Francuskoj. Intelektualci ovdje, uključujući mene, živjeli smo u socijalizmu. U socijalizmu je to drugačije, zbog toga što u socijalizmu intelektualci na neki način predstavljaju glas naroda, onih koji nemaju glasa i koji ne mogu, jer nema demokracije, ne mogu to izraziti. Jel? Ali druga strana te priče je da svi ti intelektualci zapravo žive od sistema. Što to znači? To znači da nije bilo nezavisnih novina, da nije bilo nezavisnih poduzeća, da nije bilo nezavisnog slikarstva u smislu da nisi ovisio na neki način o institucijama državnim. A državne institucije su opet bile sve kontrolirane od strane partije. Tako da vi niste mogli kao nezavisan intelektualac istupiti, odnosno ako ste istupili, a pogotovo u 90-ima, već na početku rata ili prije početka rata, onda ste morali platiti određenu cijenu za to. Jel? Dakle, u tom smislu ne bi napravila paralelu.
Današnji svijet je prepun tragedija, ratova, terorizma, niko više nije nigde siguran. Kakva bi, na primjer, Gernika, mislim na krik umetnika, danas bio potreban da potrese svet? Da li je to, na primjer, pitanje migracije i pokušaja Europe i nekih glasova u Europi da se čak dignu zidovi i da se ne propuštaju migranti u Europu?
Pa to je, mislim, odlično pitanje i odlična tema, imigracija i ta strašna tragedija koja se na moru odvija. Ali to ja ne bih znala odgovor na to pitanje zbog toga što je pitanje umjetničkog angažmana uvijek individualno. I vi ne možete zapravo, ako mislite, umjetnici bi trebali govoriti o imigraciji ili umjetnici bi trebali govoriti o porastu desnice u Europi. Pred, recimo, godine 2000. bio je samo Jörg Haider na toj političkoj sceni radikalne desne politike, a danas ih ima, mislim, koliko god želite. Jel? Da li bi trebali govoriti o prekarijatu intelektualnom? Da li bi trebali, recimo, dovesti u pitanje sam kapitalistički sistem i njegovu funkciju? Jel? Dakle, moramo pustiti i imati povjerenja u umjetnike da će oni iznaći neki način, neku temu i da će nešto napraviti. I u onom trenutku kad se meni čini, zato što sam ja druga generacija, da je jako potrebno artikulirati neke stvari, da su intelektualci ponovo jako potrebni, jer ih je zapravo jedan veliki dio nestao sa scene, izgleda da to više nije slučaj. zašto je nestao veliki dio intelektualaca sa scene i uopće intelektualno izražavanje kao potreba, zato što je većina njih su bili ljevičari i sa propašću socijalističkog sistema 89. godine, kako se kaže, bacilo se dijete s vodom, jel? Nestalo je te vrste angažmana. Sad, evo, baš kad ste spomenuli migrante, ko od tih velikih intelektualaca o imigraciji uopće govori? Da li nam je potrebna? U kojoj mjeri nam je potrebna? Hoćemo da izađe zidove? Da li demokracija može, smije da izađe zidove oko sebe? I na koncu konca, što ako svi ti ljudi dođu ovdje? Što onda, mislim? U čemu je stvar, jel? Moj bi zaključak bio, pustimo mi umjetnike na miru. A ako to povezimo s Picassom, Picasso nije bio angažiran, on je kasnije i drugi su kasnije proglasili to najvećom antiratnom slikom ikada, u redu. U trenutku kad je on to stvarao, ko zna šta je on mislio, a to nije ni zanimljivo, važno je kako se slika interpretira, jel? I on je baš primjer umjetnika koji nije angažiran, bio u životu kao čovjek.
Da se vratimo dakle na vašu knjigu, posljednja je, kao što smo i rekli, posvećena jednoj ženi, Dori Maar, koja je svoj umjetnički dar dala praktično kao dar na oltar jednom geniju, Picassu. Pre toga ste se bavili jednom drugom umjetnicom, Fridom Kahlo, koja to nije učinila u kontaktu i u partnerstvu sa jednim drugim isto tako velikim umjetnikom. Čeka nas, čujem, treća knjiga. I rekli ste da nećete otkrivati.
Pa zato još ne znam ko je treća ličnost.
Znači opet jedna žena,
opet jedan muškarac.
Kako ste napravili izbor za Doru Maar i za Fridu Kahlo?
Za Doru Maar je bilo jednostavno jer sam pozvana da surađujem na scenariju za jedan film dokumentarni o Dori Maar, a za Fridu Kahlo to je, rekla bi, neki zapravo nedokući proces kako ljudi, kako osobe, kako teme, kako ideje za knjige dolaze do vas. Ja nikad nisam znala odgovoriti na to pitanje, ali vrlo vjerojatno preko njenih slika koje jako volim i onda kad gledate njene vrlo dramatične slike, onda se vi pitate šta je iza njih, u kakvom je stanju ona bila, kakav je jedan... Njena psiha bila da može napraviti tako nešto, jer recimo ona jedan krevet na kom žena rađa, ili ona druga koja prikazuje nju probijenu sa čavlima kao Sveti Sebastijan. Jel? Dakle, tu bol koju ona trpila fizičku i koju onda izrazila kroz te svoje slike, mene je to jako zaintrigiralo, pa sam onda krenula zapravo kroz interpretaciju, moju osobnu interpretaciju njenog slikarstva, i tako sam ja onda došla do tog romana. A za ovo je bilo, kažem, jednostavnije, jer kad su me jednom već angažirali oko tog dokumentarca, onda sam počela tražiti, čitat, gledat, pa sam vidjela da ima dosta malo materijala o njoj, jedna relevantna biografija. Onda sam išla čitati njegove biografije i taj odnos me onda jako zaintrigirao, zato što su to, kao i sami što ste rekli, obje su one rođene zapravo iste godine, 1907. I obje su bile sa dva tada vrlo poznata slikara, Diego Rivera, koji je bio muralist i veliki komunist, prijatelj Trotskog i tako dalje, i Picasso, koji je također bio oko 30 godina u tom času ili stariji od nje, i bili su mentori tim ženama koje su bile slikarice.
S tim što je Frida Kahlo ostvarila svoju...
Tako je, e sad, kako to da je Frida Kahlo... Tako je, nije. I kako to da je Frida Kahlo u puno težim uvjetima, životnim, ostvarila to, a Dora nije. Dora je odustala.
Da li je ovom vašom najavljenom trilogijom, za sad su dve knjige, rekli smo treću, rekli ste, obećali ste za 3 godine da ćemo se naći na istom mestu sa trećom knjigom. Da li je to vaše vraćanje, uslovno rečeno, tim ženskim temama, s obzirom da ste vi ipak u 90. godinama se okrenuli nekim drugim stvarima, a poznati ste da ste u staroj onoj Jugoslaviji bili među prvim feministkinjima?
Mislim da nije, mislim da je to konsekventno onom što ja radim, jer sam ja napisala 7 romana i svi su pisani iz ženske figure, i to je bio taj jedan ritam koji ja i dan danas držim, jedan non-fiction. Dakle, prethodni roman Optužena, koji ne znam da li je dospio do Srbije ili nije, isto je pisan iz ženske vizure, iz perspektive jedne mlade žene koja je ubila svoju majku. Dakle, ja se vrlo čvrsto držim tog ženskog glasa u literaturi, ženskog glasa, ženskog tijela, tih nekih rubnih situacija, i tako da ne bi u tom smislu rekla da je to povratak, ali s druge strane imam ja i tu svoju novinarsku ličnost koja se nikad ne bih odrekla i koja me isto strašno drži. Dakle, uvijek idem za nečim aktualnim, za nečim što se dešava, što me zanima.
I ta vaša novinarska ličnost je dovela i do Haškog tribunala.
Tako je. I tamo sam bila i pratila suđenje, napisala knjigu Oni ne bi ni mrava zgazili.
Kakav je vaš portret jednog ratnog zločinca na osnovu onoga što ste vidjeli u Hagu?
Ja sam napisala dvije knjige o žrtvama prije toga, Balkan Express i
o ženama
kao
koje
da me
su
nema,
silovane.
Tako
da.
Je, da. A onda se čovjek najnormalnije upita, pa ko su ovi koji su takve stvari napravili, ko su ti ljudi? Ja? I onda krenete to istraživati, zapravo najbolje mjesto i bio Hag tamo, promatrati ih preko tog stakla u toj dvorani. Ja? Ali onda dođete do jednog vrlo pesimističkog zaključka. I to nisam samo ja, to mislim moj veliki učitelj je Christopher Browning, Ordinary People, ja, koji je istraživao Njemce, naravno, on je američki profesor. I vi dođete do zaključka da zapravo se radi o ljudskoj prirodi, koja je takva da mi u sebi imamo potencijal i za jedno i za drugo, i za dobro i za zlo. I da jako puno određuju okolnosti. I ono što sam ja pokušala u svojoj knjizi napraviti je odabrati niz ličnosti, portreta, i to iz raznih slojeva, iz raznih sredina, i pokušati dati njihove individualne sudbine kako bismo vidjeli zapravo kako dođe do te situacije, što se dogodilo prije nego što je taj čovjek počinio taj zločin. I onda vidite recimo da se neki put dogodi naprosto to da je čovjek normalan i potpuno normalna osoba, ali u nekom trenutku dobije moć. Kad imate moć i kad imate garanciju, navodnicima, da to što vi radite je dobro i da vi trebate to raditi i da vas niko zato neće kazniti, onda se pod utjecajem tih okolnosti čovjek promijeni. Baš u ovom času u stvari mislim na Gorana Jelisića, koji je bio čuvar logora u Brčkom, koji je bio neki normalni, običan dečko, ništa posebno, ali u trenutku kad je on dobio tu moć, kad je bio čuvar i kad je bio vladar života i smrti, on je, ne znam, pišu za njega, svjedoče za njega da je, ne znam, morao ubiti koliko ljudi prije doručka, jel? Prije nego što bi popio prvu kavu. Dakle, ta način na koji moć mijenja ljude, način na koji okolnosti dovode do toga.
Kad su u pitanju efekti haških suđenja, da li oni doprinose ozdravljenju društva, suočavanju sa onim što se dogodilo, ili kako neki drugi smatraju, svađaju dalje ove narode?
Ma, mi sami sebe svađamo, to bi po meni bila dijagnoza, ali zašto, treba se pitati zašto je 93. godine taj sud uopće osnovan? Osnovan je zbog toga što niko nije bio voljan suditi svojim zločincima, što mi prije svega sebi nismo mogli priznat da mi proizvodimo zločine. U Hrvatskoj se to kaže ovako, narod koji se brani ne može počiniti ratni zločin. To je notorna glupost, naravno da može.
U Srbiji niko nije ratovao.
Tako je. I zapravo bismo mi trebali biti zahvalni Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju da je uopće se krenulo u tako nešto. A zašto? Ne zbog toga da se zločinci osude, jer se na listi od 2000 zločinaca optuženih za zločine, moramo to reći, moramo biti pažljivi jer neki od njih neće biti optuženi ili osuđeni. Nisu počinili, osuđeni, samo jednom jako malom dijelu će biti suđeno. To znači da je to suđenje u stvari ima simbolični značaj. Simbolični značaj je također važan jer je važan za žrtve, jer govori dvije stvari. Prvo, da žrtve nisu zaboravljene, a drugo, da zločin nikad ne zastarijeva. Dakle, to simbolično suđenje je jedna stvar. Ali po čemu će taj sud i ta suđenja ostati u povijesti ovih tu krajeva i tog rata i tih ratova u stvari, jer moramo govoriti u množini, je da je tako počelo nekako razotkrivanje istine. Da nije bilo suđenja, recimo Krstiću, mi nikad ne bismo došli do spoznaje da je u Srebrenici pobijeno toliko i toliko ljudi, preko 8.500 ljudi, muškaraca mladih i starih. Dakle, pomoću tih suđenja se došlo do nekih sličica, do nekih događaja koji su neoborivi, neosporivi, dokazani, i to je kao jedan puzzle, jel? I sad je nama zapravo lakše složiti tu sliku, istinitu sliku toga što se dogodilo. A čemu, zašto uopće stvarati tu sliku i zašto je istina? Pa zato jer mi ne možemo, ono što nas stranci stalno pritiskaju pa kažu pomirenje, reconciliation. Ti ne možeš napraviti u tom smislu ništa ako nemaš nekakvu osnovu, ako nemaš neke događaje za koje ti možeš 100% utvrditi da su se dogodili. I hajmo onda na osnovu te slike koja se sklopila u Hagu i drugih istina napraviti nešto što bi bila neka istina koju bismo svi mogli, koje bi se mogli složiti i priznati je. Jer ono što se nama reproducira u povijesti, što nam se reproducira, što je najvažnije, u udžbenicima školskim, to je još uvijek čista ideologija. Dakle, mi već imamo cijelu generaciju koja je odrasla na ideologiji, a ne na istini. I mislim, dok se te stvari ne riješe, a pazite, vuku se od drugog svjetskog rata.
To sam htjela da kažem, ako mi ni danas ne
drugi
znamo,
svjetski, ja, točno,
nismo raščistili sa pričom
evo
o Jasenovcu,
tako je, tako je, Blajburg
i svim ostalim tako stvarima, da li ćemo čekati 100 godina da raščistimo, da se suočimo i da napravimo u stvari, ajte ovako, da napravimo jednu jedinstvenu istoriju onoga što se događalo i u 90-im i pre toga.
Pa čekat ćemo jako dugo i vrlo vjerojatno da će neko izvana morati to napraviti. To vam ozbiljno kažem, jer mislim, mi ćemo se vječno svađati oko toga. Ne? I dok neko se ne sjeti i ne pokupi sve te dokaze, sve što ima, sam materijal, jedan ozbiljan povjesničar sjedne i to ne napiše, mislim, nažalost.
A da li verujete u pokajanje? Evo, ja ću vas pitati sada konkretno za sadašnje, na primjer, srpsko rukovodstvo. Oni su bili u 90-im godinama pripadnici najradikalnije te ratničke ideologije. I danas kaže, na primjer, premijer Vučić, bile su to bubice, imao sam ih ja, a kojih nije imao u to vreme. Ta ista vlast je priznata u svetu kao reformska. Smatra se da vodi Srbiju u pravom pravcu, da je danas evropski put Srbije nesumnjiv, a i susedi, moram da kažem, kad sad govorim naravno o političkim elitama, im veruju. Da li im vi verujete?
Mi moramo u kršćanskoj kulturi, ja nisam vjernik, ali živimo u kršćanskoj kulturi, mi moramo dati ljudima šansu da se pokaju. To je tako. U našoj kulturi svi to živimo i svi tu šansu drugima moramo dati. I ja ću dati svakom, pa i Vučić, šansu da se pokaje. Ali radi se o političarima. I ajmo to skratiti na vrlo jednostavan odgovor. Ja političarima ne vjerujem. I ne mislim da ih treba vjerovati, jer su političari kod nas vrhunski manipulatori i jer mislim da sve rade samo iz svoje osobne koristi. I da nikakav drugi motiv nemaju i da strašna korupcija vlada u zemlji i u političkom i u ekonomskom i u svakom drugom smislu. Dakle, ukratko, političarima ne vjerovati.
Kada je Balkan u pitanju, o čemu bi trebalo, na primjer, danas u ovom postkomunističkom tranzicionom periodu da progovore intelektualci?
A koji intelektualci? Mislim, intelektualci su se podvolili po nacionalnoj liniji, podvolili su se u ratu, podvolili su se prije rata, podvolili su se nakon rata. Mislim, ja ne znam, sve ovisi o tome ko govori. Jel? Mislim, mi više tu intelektualnu elitu koja bi bila bez nekakve mrlje, jel, nemamo. I oni koji su se iskazali kao neki antiratni, koji su protestirali protiv toga, oni svi nešto rade. Ne znam, Sonja Biserko nešto radi, ne sjedi skrštenih ruku. Jel? Dakle, takvi ljudi rade ono što su radili i što mogu raditi. Jel? Ja mislim, ali ih ima toliko malo i toliko se njihov glas niti čuje, niti se ima gdje čuti.
Vi ste, Slavenka, drugi put posle one velike pauze od 20 godina, je li tako, u Beogradu?
Je.
Kakav je vama Beograd? Kakva je vama Srbija danas? Svesni ste, na primjer, da sada kad snimam ovaj razgovor, u tom istom Beogradu šeta haški optuženik Vojislav Šešelj. Šeta, na primjer, čovjek koji je u Bosni i Hercegovini osuđen za zločine, takozvana ona Tuzlanska kapija. rekli smo ko je na vlasti. Da li vam se čini da je Srbija krenula putem oporavka ili mislite da ona i dalje gubi orijentire?
Ja to ne mogu suditi. Ne bih željela suditi na osnovu svoja dva kratka boravka ovdje, jer vi to na ulici ništa ne vidite. Vi što na ulici vidite, to su kavane pune ljudi, to su ljudi koji su strašno ljubazni, odlična hrana, to su, mislim, lijepo odjevene žene. I ja recimo zavidim ljudima što imaju tako jedan ogromni grad. Mislim, Zagreb se u odnosu na Beograd čini jako mali meni. A onoliko koliko znam o Srbiji, koliko imam kontakta, meni se i dalje čini da se mi svi vrtimo u tom jednom ideološkom krugu, jel, da je to ono hvatanje samog sebe za rep. Mi još nismo, kako bih rekla, osvijestili tu svoju situaciju. Ali s druge strane, ja uvijek moram i tu drugu stranu pogledati. Kad pogledate Europu u kojoj ja živim sada, i zato što sam što je Hrvatska u Europskoj uniji, ali zato što ja živim dio godine u Švedskoj, vi vidite se ti procesi, neki opasni procesi skretanja prema desnici, što zbog imigranata, koje smo već spomenuli, što zbog nezaposlenosti ogromne i dakle jedne strašne financijske i ekonomske nesigurnosti i straha, dešavaju i u cijeloj Europi. Ja? I tako da govoriti o Srbiji iz te perspektive, koja zapravo još nije izašla iz rata, jer se još nije izdvojila, izašla, nije u stanju bila sebe pogled bez tog jednog ideološkog omota, dok istovremeno u Hrvatskoj imamo ratne veterane, invalide koji sjede u šatoru koji je podignut bez ikakve dozvole i sjede tamo već 6 mjeseci, policija im ne smije prići niti želi. Dakle, u jednoj zemlji, reklo bi se, u kojoj postoje pravila, postoje zakoni samo za neke kao u Orvelu, jel? Dakle, mi smo ravnopravni, ali neki su ravnopravni. Mislim, kako ja iz te pozicije mogu išta reći, jel? Ne dolazim ja iz jedne uređene zemlje u kojoj je sve u redu, mislim, pa da kažem ovdje, a kako vi to živite, jel? I mi živimo na jedan takav šatoraški način, prema tome, ko će tu dijeliti nekakvu pamet. Ali kažem, Europa se sada nalazi u jednoj situaciji straha, skretanja u desno. Imamo još tu Ukrajinu o kojoj niko niti govori, niti želi govoriti, Putina o kojem niko ne govori i svi ga se boje. Dakle, jedna kompleksna situacija, čini mi se, u kojoj ta Srbija je samo dio te slike.
I na kraju ne možemo završiti razgovor da se ne vratimo na jednu vašu koja je i lična priča i spisateljska priča, to je dvostruka transplantacija bubrega. O tome ste napisali svojevremeno knjigu Tijelo moga tijela.
I hologrami straha,
da. Jeste, i hologrami straha, tako je. Kako vam se čini pitanje donorstva na Balkanu?
Ja moram reći, to zbilja sam jako sretna zbog toga, da je Hrvatska prva u svijetu po broju donora po glavi stanovnika. Prvi u svijetu za bubrege, drugi za srce i mislim treći za jetru ili obrnuto. Da. To je fantastičan uspjeh. Zašto? Zato što sam ja svojevremeno čekala, ne znam koliko, 5 ili 6 godina i nisam dočekala bubreg u Hrvatskoj, nego sam ga dobila u Americi. Jel? Tako da može se, ukratko može se. U Hrvatskoj je krenulo kad je postala dio eurotransplanta. U 20 godina se Hrvatska sa dna popela na vrh. Dakle, može se. I ja mislim, zapravo sam uvijek za to, kopirajte. Pogledajte koji je to sistem, šta je to Hrvatska napravila da bi to ostvarila. Dakle, sasvim sigurno, može i Srbija, može i Makedonija. Mislim, tu to je moguće. Dakle, sam u tom smislu zapravo, eto, u tom smislu jedino optimista.